Iri du guang balut estament.
عزت مندیں گوجداروں کا درود و درابات مروچی 4 سپتمبر جمعہ روز سال 2009 مروچی لاتے آل چا مارا کیے چا استنت کے آ آلان اوری گا چا گوان کے نمائندیا گوش کنین
ما گوان کے گوجداروں کا وشت گوشیں او جی سے تاریخ اچو کے شما سرپد ہے کہ بلوچ سرمچارانی او پاکستانی فوجیاں درمیان ایک بلائیں جڑت یہ دورانا میرجان میرل شہید کنک بتگا او امی بابتا آ جاگا کہ دازن او تم پہ درمیان آئیں او دا بلوچ سرمچاران چا پیسرا مورچا ہوتی گتے گتن تو فوجیاں نے سہ گاڑی کے پیدا کی درمیان آن اسرا حملہ دوران حملہ تقریباً نیم گھنٹہ تک کہ یہ جنگ جاری بھی اما اینی شاہدی یعنی مطابق کہ ہم گواہ کے ہم نزدیک گرا بت گا جیتے گا اور ہمیں دوران یک گاڑی درمیان والے گاڑی ازوران حملہ کرنا توکی گاڑیا توکی گاڑیا تو کا ہر چیز کے فوجی سوار با ہایا مزاحمت کنگے اچ وڑا وار نوسی تو امی گاڑی تو کہ ہرچی کے فوجی باں آ جنگ باں باقی بلوچ سرمچار کے واپس کے پشتا پنزان باں امی دورانا آ فوجی کے دوئیں گاڑیاں نی کے بچے تھے گا حاضر بلوچ سرمچار نی سر جوابی فائرنگ کنا امی فائرنگ گا میرجان میرل شہید کنگ بھی او باقی سرمچار وہ طرح محفوظ مقام اکشے گا کامیاب با او تا دوشی گا تک کے ادا تمپا بغیر تا مند تربت ہوئی کشکر رہ علاقہ بقاعدہ ریاست پاکستان ہے پوجے کلدہ بتگن او ہر کسانی نیتگان بغیر تک کے مزن شاعرانی تہا آیا قدم قدم سر ہوتی چیک پوسٹ جتگان مردمانی تلاشی گتگان او امی بلوچ سرمچارانی ای بہادری ہوئی دلیریا چی آہن چو مچھے بتگند کہ ہاں ہاں مردم ہوں گے ترورانی سرا گاڑیاں تو کھا داشتے گن تم آگے تگن تکلیف داتے گن نو امی بابتا دوشی تقریباً اما سہور ہے ٹیم با کہ دا مردم سہور نندو کبا ما تم پہ کسانے میتگی نظرآباد گشک بھی ہاو دا بلوچی زبان ایک حدیبی رائٹر شاعر علی جان قومی ہے لوگے سرا ریاست فوج زوری اور شکاں او لوگے تہا نندو کی ہاں یہ جن دو ہاں یہ بچیاں زوری آوار جن چست کاں او او دا لوگے تہے جنی حدم کے مزاحمت کنا ہاں فوجیانی دیما اوشتا آنی سرا تفنگا نی سرا بلٹا نی سرا حملہ کنا کنداک جنا آیا جنی آدم زخمی جنا او پورے نظر آباد بازار گہرا بھی ہی تیمبا او اما کے شاید دستہ ہمی واقعہ ہے اوشند کے تقریباً نیم گھنٹہ تک کے پیسر اب دا ایسا گاڑی اتکا نظر آباد چھے کم و دور علی جان قومی لوگا چھے کم و دور اوشتا تکن تو شاید ہوتی گاڑیاں نی لیٹ کشتا گا او آہیر اتکاں پادانی اتکاں تھا کہ علی گیان قومی لوگا بغیر تکی کشکر جوستے میتگاں گہرا کنا او تو کا عرص کنن تو علی گیان قومی ہو ہے یہ ورنہ ہم بچ مجاہد بلوچ آوار جنا او امی بابتا شمارا دیمترے وستا آئیے علی گیان قومی چکا مجست گریں سویلا بلوچ ہے کہ ہاں شمارا سویلا قومی کہ ہاں شمارا وقت اما چم میں گندگی حالا شمارا دن
جی وجہ دوسری امشن مری پیتے جندت پانچ مائی مری پیت کراچی ابتا مری پیت مریض بتا امو دا علاج ابتا جینا اسپیتالا ہوتی علاج کتن مرا ہم یہ رپورٹ ہو افتن आये सज्जे कागजात असता ये डॉक्टरानी दस्तखत मानत गोली सुचन असता ते याजदा तरीका रवगी बुतं गोष्टे याजदा तरीका डॉक्टर लोस्ता मा पीशिया रवे बार दे याजदा तरीका ये पीशी बुतं गोष्टे मा पीशिया रवते सुचन पाश करते मा उती सुचन अजन याजदा तरीका नशे तो बनेगा तो पदा दूषी से बजा फौज अतकम नहीं लोगा फौज मई लोगा की अतकम नहीं लोग दे रहे फसील दे रहा बुतन लोगा चौका मारत कदम बड़ा जतगंती मई मैं मात ग्वार वंदे ग्वार जत जतगंती और एदा बर्तगंती बड़ा एदा यह सेटे कह रहा उस तातगं एदा गुस्ती मा बारने मा गुस्त मा शमस्ते मरीजी शिया मा बारे ई दवा गुलिया पेटे ने पाद सारा हीर बुतगं सुचियन सज्जा मोबाइल अंशे सारा हीर जितना जितनी दवाया गुलिया शिया इन्ना मन बारे लेना बड़ा एदा की मनी पेटे बर्ता बड़ा सकते बात मनी लोग हम यक मेहमान ही बुतान हमी मेहमान ही मनी लोग तो खाची बर्तन मेहमान ही बर्ता सियाड़िया पीस जाते गई और ये हमी समझ तो करते कि अलजिया कोमी ए नाइन पदा मनी पति पीस जाते से आज जा कोमी हमें शेन बड़ा पदा मास सहू पादा एक तो सहू रहते बन और सहू रहते हैं बुता सह बाद बुता पादा तो हमारा मुझे कोमी पास कर सहू कान बड़ा चेहरी मजाए कोमी व्यक्त की चम्मी बस्तक दस्ती पुष्टा बस्तक थी जना गया थी एदा ची बर्तन थी बड़ा तोफान दी मैं देला दाश्ता तोफान दी मारा ची जतन मुश्ती शोर शार मकान एच बाजार सहित दी कुकर मकान एच एदा एच मकोशे बड़ा माँ ने गोवर कोमी हम अबर कोतन गोवर कोमी तोफान दी देला ची दाश्तन और ये गोवर कोमी दो जागत फातमा बलोच और गुलजमीर बलोच उन जतगन थी और दौर दातगन थी फदा इसे अबर को तो मार तो पंगी बात जता कुंदा तो पंगी जता के बोला ये मुसाफिर ही पता बोलता मुसाफिर हम अलग दाता मुसाफिर एक सौती राया शतन बोले मलिक के तो गया दिन में बोलता थी माँ पता इधर शती सब बेसरन माँ तोर बता शती अर्थालन उधर माँ चौके दफन इस्ते उधर माँ मारा पता गैस ही जेत पता लाती मारा जेत के पैरी को जने ना बात जने ने दौरता जाता थे सजे जने की दौरता जाता मुद्दा हम जने का निकाशते ना थे साथ जैसे जाता ओ पता उधर मारा नेस्ते आता रा
अमी वाकिया रद्द हमला तुम पा मंदे वो अलीजान कोमी साइबे लोगे गुंडुआ चोपचा जने ना दमा इडाचे तातुरबता ऐसा रैली कश्ता आउट तुरबत कैंप के फौजियानी कैंप यहाँ ये दफा धरना जाता और धरना है कि बा रियासत पाकिस्तान है फौज हमें कसाने तितला हमें जनी आदमा नहीं सर लाठी चार्ज का वो आउटी एक एहतजाज है सतगंध के मैं कह तो ब्रात के शुमा हवार जितगंध दी गुनाई या आई हमारा दीदी यहाँ नहीं सर हर्ष का आए लट जा यानी सर हमला करते हमें दौराना चार गुंडू के बाद जनी आदम जख्मी बा गैसा नहीं हम के जहरीला गैस हाँ फायर करना शानी कर रहा ये गंडू इलाका मर्दुम तुरबत मर्दुम चिस्कना गंडू हाँ जानी हदमा बरा अस्पताल तक के सर करना हमें दौराना वे के प्रेस क्लब तुरबता सर भी प्रेस क्लब तुरबत बकायदा यक घंटा ही है के मुआसरा भी वो आवदा रैली चार ही नहीं मिला कि हमें प्रेस क्लब में गए था एक्सी ए गए रहा फौजियन गए रहा बा वो जनी आदम कसाने बच इधरो रमजान है माह के इधरो रोचक हम बा आन इस रा पुरे उती गए रहा तंग करना के शुमा वापस तुरबता से कीचा से धर भी आए ब्रो है उती इलाका हाँ वो ये दौराना माँ बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या वत हम ये वाकया है था जख्मी बुता बानो करीमा बलोच है जो उसके तगत आशुमारा वत आलांगे स्थिर दंश
जी वजह है तुम पे एक कल लगी अच्छी मर्दों निजराबाद एक बाजार या सी हमें दाचिन चीज का नग बीत गन दूसरी चार नहीं में वादा ये दाचिन चीज का नग बड़ो फोर्स के वादे लोग हमारे का हमारे इन चीज का नग आत का हालांकि एक बीमारी मर्दों आइए पता याद दागस सितंबर आइए पुजिगी कराची होती इलाज सिलसिला हॉस्पिटल जेरे इलाज या दो से उच्च बीतात का वादे चीज का नग रोते आइए और ये वरना ही बच्चा हम चेस्ट कंट में या अंगों हवार गुड़ ہمیں لوگ زال بولا نا ہم آباز جانتے تو پنگ کندا کیوں جانتے ہیں ہم لگت جانتے ہیں امیدا گرا ہم کا شان کنا زال بولا گڑا ای پدا زال بول کے وادی ای عمل خلاف ای ناروا انسلو کے خلاف بلوچ زال بول کے وادی سڑک کن سر درکا ہوں گڑا ہمیں ماں گندی ہمیں ایف سی ایل کر کے سے آئیں چون لاتی جنتی ہیں چون آئیں سو لاتی چارج کنتی ہیں شیلنگ کنتی ہیں فائرنگ ہم کنتی ہیں ای مروچی رمضان ہے ماں اور روچی کے ای ریاست گوشی ہے کہ ماں اسلامی ریاست ہیں ماں اسلامی کھیلا ہوا تر گوشی سے بلے ماں یہ لیکن کہ ای رمضان ہے ماں اور روچا پیرین کا ماشن زال بول کے اس نے کسانے چوک کی سڑک کے سرائی گرمہ تور بتے گا نشتے آمان ہم نبخشی تھی آنے سر شلنگ کنتی فائرنگ کنتی لاتی چارج کرتے ہیں کنتی آنا کیا پورا ہم نے اتجاہ جنہیں لوک بنتی ہوں دا ایک سی کارہ کاردار گنہ بنتی بلے یہ ریاست کے اوتر اسلام کھیلا گوشی تھی یا کہ اسلام ریاستی گوشی تھی گوڑا مائی گوشہ روٹیں کہ ریاستہ جی استعمال کو تو اسلام نام پہ وہ تھی مفاد خاطرہ یا کہ ریاستی ہے یہ جوڑ کرنے کی بیتے گوڑا ہم ریاست جوڑ کرنے خاطرہ جی ہم اسلام نام سے اس مفاد خاطرہ استعمال کو تو ہم اچھی کیا یہ ریاستہ چلائیں گائیں ہم استعمال کریں گے اسلام نامہ اور ہم اسلام نام ذریعہ چلائیں گے یہ ریاست کے اوپر اسلام کھیلا گوشی تھی مان یہ لیکن کہ یہ ریاست اسلام نام سے ایک داغ ایک دبئی کے بلوچ زال بولو کے لوگ تو کہ واہ واہ روتے ہیں میدان گتیا ہیں کشان سنتے ہیں بوتی بوٹا نہیں گما نافا کی نہ نگل لگت دنتے تو پنگا نہیں کندا کے گما ہن جنتے وادی کے ریجن قومی ایک ٹیچر یا آمد مردوں میں کراچی روتی میں علاج پتہ کھیت ہیں یہ گناہ ہی دیگے چیزی نہ کتا کاری چیزی نہ کتا بھلے پدا ہم کہ اسے آپ اسکول ٹیچری ہمود روزانہ ہوتی اسکول ہم روتی ہوں آنین کا اگر یہ چیز کرنے کی بیوی اگر یہ گرفتار کرنے کی بیوی گوڑا گرفتار یہ وارنٹ ہے کہ روایتی بے بنتے گوڑا ہم اسکول تو کہا ہم یہ گرفتار کرنے کا شتو کانتے بھلے نہ آوتی ہم مچی آئی ہوتی ہم درندگی ہم ویشی پن ظاہر کتا ہم تربت سڑک کے سر کیا اچھی چوہ کجام حد تک کتی غلام قوم یہ گما ہوتی زیر دست کی قوم یہ گما کجام حد تک شد کنتی اور زال بولا نہیں دمکی ہم داتگی کہ شما کا پاد نہیں آئے اچھا سڑک کے سر اچھیں درنا ختم نکنے ما شما دوستن گرا ہم فوجی کیمپ پہ توکا بنا ای حد تک مچی ریاست کے اتر اسلامی ریاستی اسی زال بولی عزتیں کیا کہتی خام کا پرامنی احتجاج یا یہ سر لاٹھی چارج کا بجائے یا یہ گپتے بھول جائے گا کہ اچھی آت کا چھپا روتے ہیں یہ لوگ تو چاپا جانتے ہیں امی کرنل کے سنگو نہیں گو پر امی کرنل نام زیر دست کے ای دست چیرا کے کھا رہا ہنتے امی الکار پدا وادی امی مات گوہار الجن قوم یہ جا کیسے دوشی ماں کرنل ایک ماں گپ کنگ لوٹے کہ میں پیٹ تو دوشی گپ کو جا بڑتا اسی ہمارا کرنل کسی سے نہیں ملتا ملاقات ہی نہیں کرتا کسی سے تو کرنل کہتے ہیں ترا آرڈر دا تو کہاں ایک لوگ یا بلوچ یا چادر نہ پرواہ کرتی نہ یہ چار دیوار یہ پرواہ کرتی آئی لوگ سکتے نہیں میں چاپا جنائیں کم تھے مردمان گپ تو بورت کم تھے بولے ہمیں روچ سر یا دو منٹ وسط نہیں تھے نہ اوشتی تھے ہمیں مرد میں گپا ہم گوش نظر کیا مردمان چھ وسط بورتا بولے ریاست ہوتی ہم وحشیت ہم درندہ درندگی کی ہستے ہم غیر اخلاقی غیر انسانی ہم رویہ ہستے امرتی ہم ادھر طور بتے سڑک کے سر نقش کو تھا کہ آچی کو کنتے اور یک مظلومی یک غلامی راجی گما کو جام ادھر تک شوت کنتے
بانو کریمہ بلوچے بعض منتوار ہیں کہ آئیا میرے گما گوان کے گما گپ جات نو گوان کے گوشدارو کا نہیں واسطہ کہ منی جند گوان کے نیم گا چھو تگا تمو دا جنگ جا ایسا مارکے میں جنگ جا اثر بوتیں او دا روڑا سرا مدیتا سڑک کے سرا کہ او دا ہون تا دور آتا کہ فوجیاں نہیں رتکے گئے تن وہ او دا ما فوجیاں نہیں سرے ما مغز کے مازے اوشنت آتا کہ کب تگے تن وہ گاڑیاں نہیں ہما کہ جتے گئے گاڑیاں نہیں ہمیں شیشگانی کان چم روڑے سرائے تن گوڑا تا دور دور آتا کہ وہ کشو کر رہا ما سچے نما سرنج کے شاں پاسٹریٹ داتا گا ہوتی فوجی آ مدیتا او دا ڈرپا نہیں ہما پوشم کب تگے تن او امی جاگہ چھے کہ وہ دیما جل لتکیں دیما ایک دیوارے کی ہاو دا بلوچ سرمچار ہم جاگہ بھی آو دا دیوارے تو بازیں جاگہ ہما تیرانی ٹپ دیتا کہ ہر چنے مگا تیرانی ٹپ پیں او شہید میرجان میرل کے ہا جاگہ کے جنک بھی آ تا تقریباً بلائیں فاصلے ہی اچھے پرچہ کہ ہاں یہاں ہائی رینجی ہمارا رائفل فوجی ہیں گھوم تگن گوڑا ہمیں دورانا عمودہ علاقہ ہے کہ ہمیں لوگ کے ہمیں واجکہ رہے گا آئیے گوشے کے مطابقہ آ گوشید کے شہید مزیان کے ودے کپتہ گوتا دیوارے کے ذا تیر ہائی اب چا پشتا چھے لگ گئتے گن اوتا دور تکے ہائی اوتا رہ کشتا بلے ہمیں دورانا فوجیاں یا ہما شاہد گوشے گئیں کہ ککارانی آواز گوتا کہ میں مردم جنگ گوتا ہمام بزدگ گوتے او ودے کے ہما دیوار ہے جاگا ہم اونانی شہید ہے اون رتک گئتا بلائیں مطلب او دا تعداد یا تو دیت کے زمین اونی نا او ہما دیوار ہے سرا ہم تو دیتن کے ہون ہما ورنہ گوشید کے فوجی اکرگن تو آئیں گتا شہید گتا لیتے تا او ایتے ما شہید سا ہم مانگتا گوڑا ہمیں دورانا اوشید کے منان جسکنک بند جسکنک بھی کہ توشیہ پجا کارے گوڑا منگوشتا کہ نام نظان ہنے گوڑا فوجی امیدا پنجابی فوجی ایر کے تے گاڑیا چے او شہید کے سا آتے ما ہم مانن بھی آج دورا شہید سرا ایک بیسٹ تیر جنہوں تھی توپنگ سرا چے کہ شہید دے میں اما بلائیں صحیح چہ شادتا چہ رندم جتا تیر جتا ہوتی نفرت ہیزار ہمیں ریاست پاکستان فوجیاں کتا او اودت چھے کے مطلب ماں کے وہ چمنا ود دیتے گت کے ہون شہید سخت باز رت کے گتن اور باقی آدگے شہید ہمراہیں سر مچارا گتا رہا آیا اما موٹر سیکل کے ہمیں جاگا کے ہیر گتا کہاں ہوتی کشے کا کامیاب گتے گن وہ ہما علاقہ ہے کہ مردم گوشن کہ تقریباً گھنٹے ہی ہے تک کہ فائرنگ تبادلہ آ بلوچ سر مچارا کتا کہ ماں شہید ڈیڈ باڈی ہے ہوتی پجی کا ہوتی ہمراہی ہے بھریں گوں بھلے چونکہ آ فوجی باز دیما آتے گا گوڑا بلو سرمچار کے آدگے امرا بتگا شہید ہے آیا ہوں ترہ محفوظی مقاما آل امیشنت کے سر کو تا وہ آیا نقص اچوڑے نرستا اور شہید میرجان میرل کے ہوتی سرزمین ہے اما فارز کے جنگا جنگ بیت شہید میرجان میرل ہے جنازہ کے یادتا بجوان اگبود وہ اما گودانی تھا کہ اما گود کے آئی گورائے تن اما گودانی تھا او اما چوٹ کے آئی پادائے تھا اما چوٹ تم پادا داتن او دفن کا نگبوت او نماز جنازہ دوم پو کا شکر علاقہ چی ایک بلائیں تھے یا مردم اور حتی کہ مغربی بلوچستان چی ہم شہید جنازہ مردم اسکتا او او دو کسانی تفلان بغیر تکے مزنی او کس پہر بندگا ہے تن شہید شاد تا کہ آئی ہوتی انچو وشنت کے سرزمین ہوتی پاریزو کا وچ شوازیت و آیا انچو شہید شوازت اگر و آئی جنازہا کس پرسیگ نیا اکس پہر بندگا فقر کنگا و اکسا آزاد بلوچستان ہے ہم سبز و سورن بیرک دستایت و شہید قبر سرہ ہم آزاد بلوچستان ہے ہم سبزیں بیرک ہم جنگ بود منتوار ہوشک